шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Вітаю нашого сьогоднішнього гостя, ним є Олексій Арестович. Вітаю вас, пане Олексію.
Я вас вітаю, радий бачити знов.
Олексій Арестович, радник зі стратегічних комунікацій у сфері оборони Андрія Єрмака, глави Офісу президента України. Радник української делегації у тристоронній контактній групі з інформаційної політики.
Купа подій, зрозуміло, що почнемо. Передусім, розмова таки відбулася не зразу після його Байдена розмови з Путіним, але із Зеленським він все-таки поспілкувався напередодні. Ваш коментар. Півтори години розповів пан Єрмак і так
далі. Давайте одразу пояснимо, чому не одразу. Тому що перед тим президент Сполучених Штатів спілкувався з лідерами країн Старої Європи, скажімо так. Вони ж країни НАТО, країни ЄС. І багато хто це трактує як, ну, Зеленський нібито і Україна не на повістці, не на порядку денному, насправді ні. Він збирав підтримку, яку хотів презентувати президенту Зеленському. Сказати, що не лише Сполучені Штати, ось ці країни. І потім ми бачимо напередодні розмови з президентом Зеленським, ми бачили заяви Франції, Великобританії про невідворотні наслідки, заяву знову обраного
Німеччини,
і так далі, Шольца. Тобто ми від ключових країн почули про підтримку України таку саму, як у Сполучених Штатів. І потім, да, вже була розмова з президентом Зеленським про конкретні речі. Що там головне? Головне, що, перше, Сполучені Штати підкреслили, що не буде жодного тиску на Україну з точки зору прийняття або імплементації Мінських угод. Спеціально це заявив Держдепартамент
Сполучених Штатів. Ніяких нав'язань так званого особливого статусу в редакції Росії.
Жодних. Ми отримали дуже чіткі гарантії, що такого не буде. Що Сполучені Штати, це перше. Друге, що Сполучені Штати стоять на сторожі незалежності територіальної недоторканності України, і російське вторгнення буде мати невідворотні наслідки для російської економіки і політики. Ну і потім Байден навіть сказав, якщо цитувати, зі слів керівника офісу Андрія Єрмака і радника президента Зеленського політичного форматі, в нормандському форматі політичного радника, що Байден сказав, що я не байдуже до України. Особисто не байдуже. Не просто як лідер Сполучених Штатів, як людина. І я хочу, щоб ви процвітали.
Можливі ці запобіжники, які ви кажете, про які сказав пан Байден пану Зеленському, це можливо відключення світ, подробиці невідомі? Що може бути про Росію в разі масштабного нападу?
Напевно, можемо сказати, там пакет економічних санкцій, дуже-дуже болісних, пакет політичних санкцій, санкції проти... От можна сказати, що ще одна страшна зрада, яку, до речі, я потім скажу. Персональні санкції, пам'ятаєте, список із 35 осіб, відключення SWIFT, і там решта, і санкції проти Північного потоку, це те, що відмінили в проєкті бюджету Міністерства оборони.
Так, про це я хотів поговорити, так,
Це просто не відмінили, це переклали в інший кошик.
Цей
кошик
тобто це не скинуто з порядку денного?
Ні, цей кошик спрацює, їх просто переклали в кошик, який спрацює, якщо Росія піде. Їх не відмінили взагалі, а просто переклали в кошик з цими самими. З наказаннями.
Тобто хай не в рамках оборонного бюджету США, але така дія, зокрема, проти Північного потоку-2, що він все-таки не був запущений, може бути?
Навіть Німеччина, яка дуже зацікавлена, вона підтвердила, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то робота Північного потоку буде унеможливлена.
І оцей контекст, який закидають критики Зеленського, передусім, звісно, в Україні, що, мовляв, Байден вирішує питання України без України. Під час розмови з Зеленським Байдена, що показало це все?
Спеціально ще було сказано, що нічого, Байден прямо підтвердив, потім була спеціальна заява Держдепартаменту, що жодного питання про Україну без України. Просто була повторена ця формула спеціально двічі. Контакти дуже інтенсивні зі Сполученими Штатами. Керівник офісу Андрій Єрмак зараз телефонних дзвінків штук 10 на добу робить, постійно спілкуючись з представниками Сполучених Штатів, вирішує цей трек.
З Блінкеном, можливо, з ким?
Блінкен, Саліван і так далі. Тобто постійно узгоджує спільний трек по відношенню до проблеми мирного регулювання. І найголовніша новина, можна сказати, що Сполучені Штати стали активним іграком в сфері мирного регулювання в Україні. Конфлікту збройному в Україні. Тобто вони стали цим іграком. І це наслідок вдалого візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів в серпні місяці цього року, ну і потім роботи офісу, роботи Міністерства закордонних справ.
У зв'язку з тим, що ви кажете, пане Олексію, можливе долучення США так чи інакше до нормандського формату?
Фактично вже долучились, де-факто. Зараз буде знайдена формула або форма, в якій це буде відбуватися так чи інакше. І навіть росіяни не заперечують, якщо ми бачимо оговорки їх, міністр закордонних справ, їх офіційних осіб, то вони кажуть, да, ми також не заперечуємо. Щоб Сполучені Штати там і так далі.
У цьому зв'язку, дивіться, ті ж росіяни, коли тоді їздила заступник держсекретаря США пані Нуланд, яка активно коментує події, в Україні, навколо України. Нібито Нулан це не підтвердило США. Погодилися на особливий статус, ну, щоб це Україна нібито імплементувала. Потім, звісно, це не підтвердили, але Росія наполягає. От Нулан же погодилася, нібито.
Дивіться, тут за текст будь-якого повідомлення завжди йде важка боротьба. Тобто можуть бути поступки в тексті, які для того, щоб потім збувся якийсь трек на практиці. Це боротьба за формулювання, тут не треба, скажімо так, особливо хвилюватися. Ми отримали напевні гарантії, що жодного тиску не буде. Буде вирішення питання. А чому питання неоднозначне? Тому що Мінські угоди, вони прописані так, що там загальне положення міститься. Для того, щоб їх конкретизувати, була создана Мінська група, зрештою, ТКГ. Вона має технічно розписати, що означають ці пункти, як переходити. У росіян свій погляд. Вони намагалися нав'язати нам всі 8 років цей погляд. Не вийшло. І у нас свій погляд, ну, зокрема, особливий статус. Ми за особливий статус Донбасу. Але ж це треба пояснити, що це, що ми маємо на увазі під цим. Ми бачимо його як той самий використання того самого закону про децентралізацію, який стосується всієї України, зараз працює, і надання разом особливої економічної зони. Зони, тому що треба відновлювати Донбас пришвидшеними темпами, і це інвестори мають бути зацікавлені в тому, щоб прийти на цю зруйновану фактично територію. Все, це наше трактування.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш гість сьогодні Олексій Арестович. Продовжимо з ним розмову буквально за кілька секунд.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Олексій Арестович, гість студії Радіо Свобода, гість суботнього інтерв'ю. Є ще чимало до нього запитань. Пане Олексію, дивіться, цей закон офіційного нема такого формулювання про так званий особливий статус, там інакше називається, особливості самоврядування. Ще при Порошенкові да. Рада бо ухвалила, Зеленський торік пролонгував, зараз грудень 2021.
Пролонгували вже.
Уже пролонгували. Ну, так, от тільки оцей варіант і не більше того.
Ні, є закон про особливості перехідного періоду, який підготувало Міністерство Резнікова. Тодашньо, зараз він міністр оборони, тоді був віце-прем'єр закупованих територій.
Він навіть вас, Лавров, переплутав. Лавров вас назвав міністром оборони. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії.
Це смішно, так. Значить, думає, хвилюється чоловік. І вони підготували, надали в Кабмін передав Верховну Раду. І там положення дуже прості, вони містять опит врегулювання в Хорватії після там конфлікту, відповідно, африканський досвід і так далі. Багато досвідів. Його, до речі, ухвалила Венеціанська комісія. За деякими зауваженнями, але вони не принципово ухвалили. Тобто це ще одна крок України в бік того, щоб ми повертали територію.
Коли оцей другий закон, про який ви зараз кажете, особливості перехідного періоду ухвалить Верховна Рада? В цілому Зеленський, можливо, підпише президент?
Так, да, я думаю, що зараз він на паузі постоїть, скоріш за все, тому що на цьому треці може бути дуже нервово сприйняти росіянами. Він і так був нервово сприйнятий. І ми, якщо мова йде про мирне врегулювання, закон може почекати. Якщо припиниться стрілянина, ми відкроємо КПВВ, обміняємо полонених і так далі, та далі. Я думаю, що це відстрочка, це ціна. Але це не відкладення, це лише пауза.
Щодо того, що нібито, ключове слово нібито, Вашингтон щось нав'язує. Була інформація агенції Associated Press із посиланням на анонімні саме джерела, неофіційні, що нібито спонукає Вашингтон Україну надати певний рівень автономії оцим окупованим територіям. Щоправда, вже зразу у Білому домі речниця президента США Байдена Джен Псакі категорично це спростувала. Вона назвала таку інформацію анонімних джерел оприлюдних АП цілковитою неправдою. Що ви скажете? Був тиск, от, можливо, Байдена у розмові з Зеленським?
Не було. Навпаки, ми отримали повні гарантії того, що Сполучені Штати не будуть втручатися. Вони можуть викладати свій погляд, можуть надавати рекомендації, можуть бути певні домовленості щодо порядку денного перемовин, але точно не до змісту. Питання в чому? І тим більше не до змісту в розрізі тиску. Ще тут психологічна особливість президента Зеленського. На нього неможливо тиснути. Це найгірша стратегія, яку можна обрати. Він одразу стає
Непоступливим,
да, взагалі, цілком. То я багато разів міг...
Навіть в розмові з Байденом, лідером провідної держави
світу. Навіть всім світом, якщо збереться. Тому, так, да, це просто марна стратегія. тиснути на Зеленського. І це не пройде. Де більш того, ми отримали спеціальний сам. От щодо російської стратегічної інформаційної операції, да, щодо цього, це точно видно. Я вам більше скажу, це вони вкинули про те, що тиск, що Україна поступилася, що Україна пішла на всі згоди, що зділка за укладена.
Чи нібито Байден погодився з Путіним заблокувати шлях України до НАТО?
Так, заблокувати шлях України до НАТО, здати Україну в обмін на Тайвані і так далі. Оце все, всі ці версії закидає Російська Федерація. Вони і по інтенсивності цих закидань, через західну пресу і так далі, видно, що насправді вони крепко отримали там по щам, зробили крок назад.
Коли Путін спілкувався
з Байденом. І тепер вони мають там зробити вигляд, що це не вони програли, а Україна програла, що нібито мощний Путін з Байденом про все домовився. Але це неправда. І інтенсивність цих пропагандистських вкидів дезінформації і показує, що насправді відбулося. Тож за характером дезінформації завжди видно, що хочуть приховати. Вони хочуть приховати те, що вони програли цей раунд.
Ну і щодо цієї саме відеозустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним, основна світова подія тижня, що минає. Ваш висновок, Росія відступає від кордонів, концентрація зменшується, напад знімається на Україну?
Ні. Це просто знялася рівень безпосередньої небезпеки. Але вони продовжують накопичувати війська. Жодний солдат не відійшов від наших кордонів, навпаки, їдуть нові. І ситуація далеко ще не вирішена, скажімо так, далеко. І так буде щонайменше до зустрічі НАТО і Росії, яку анонсував Байден, щодо там розмов про непоширення НАТО на Схід. Але і тут ми розуміємо, що Байден перед тим анонсував, що він не піде на умови Росії, тому що це означає кінець НАТО як оборонного союзу.
Ну, східні партнери, члени НАТО, є такі дані, критикують Джо Байдена, що, мовляв, нібито Байден хоче з провідними тільки членами Альянсу про це говорити. І їх це турбує. Є такі дані, хоча Байден не підтвердиться.
Так працює демократія. Особливо в інформаційному середовищі, коли навіть реакція офіційна слідує за заголовками, навіть не за повідомленнями, просто за заголовками. Клікбейтна реакція називається. Це все треба пояснювати. Зараз, пам'ятаєте цей вислів, що великі уми обговорюють ідеї, середні події, а людей. А ми обговорюємо, вже ми живемо в культурі, в якій ми обговорюємо обмовки або зголовки. І тут треба трохи бути виваженим. Я не про нас з вами зараз, про широкого глядача, що коли ви щось читаєте, що хтось когось здав, або там занепокоєні і так далі, це означає, що просто йде подальша комунікація, перемовини, все буде прияснено згодом. То слідкуйте за наступними повідомленнями, скажімо так. Я думаю, що Байден дуже далекий від думки на те, що здати країни, які вже члени НАТО. Або і безпеку. Навіть Україну це фактично підтверджено. Ну і це зрозуміло цілком. Навіть якщо він хотів дуже нас здати, по-перше, є потужне лобі в Сполучених Штатах, яке не дасть це зробити. По-друге, одразу весь світ зрозуміє, що Байден здав Україну. Тоді, що має зрозуміти Тайвань, що буде робити Китай, всі союзники Сполучених Штатів по всьому світу зрозуміють, ага, нас можуть здати. Тобто Байден, навіть якщо б дуже хотів, він не може фактично це зробити, тому що це означає крах американського впливу в світі. Особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіону, в якому вони приділяють все зростаючу увагу в світлі протистояння з Китаєм.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш гість сьогодні Олексій Арестович. Продовжимо з ним розмову буквально за кілька секунд.
Телевізійні проекти Радіо Свобода.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває наше суботнє інтерв'ю з Олексієм Арестовичем. Ще чимало є питань щодо можливих дій наступних Росії, щодо розвитку військового конфлікту на Донбасі. Ну і в цьому зв'язку, дивіться, можна сказати, що шантаж Путіна, який був до цієї відеозустрічі з Байденом, не пройшов все-таки?
Шантаж не пройшов. Тобто Байден, треба чітко зрозуміти, Байден, Захід, як і Україна, відповідають не на загрозу російських танків на наших кордонів, стабілістичного угрупування і так далі. Вони відповідають на політичну позицію Росії, яку вона зайняла. Тому що головна... людство будується на комунікації і кооперації. Треба що? Скомунікувати, це політика стала, тому що альтернативою є лише ведення бойових дій. А все решта – це комунікація погана, гарна, але це комунікація. Або воюємо, або спілкуємося. І друге, у Сполучених Штатів, як і у НАТО, і у світу, з Росією є багато спільних тем, починаючи з кліматичних, закінчуючи там іранську ядерну програму і так далі, які вони вирішують, в тому числі в колі питань. Тобто це дипломатія, вона так працює. А альтернативи дипломатії є лише прямі бойові дії. Я так думаю, що жодна людина не хоче прямих бойових дій.
Путін хоче, зрештою, це блеф, оце що, другий раз. Ми ж з вами у студії Радіо Свобода, в суботньому інтерв'ю, пан Олексію, навесні обговорювали цю тему. Чи піде в атаку Путін? Тоді не пішов, була зустріч очна з Байденом. Ніби спало напруження на кілька місяців. Друге коло, третє, четверте буде.
Я вам скажу,
як хвилі ковіду, припрошую.
Я можу сказати непопулярну думку. Найбільше Путін отримує навіть не американці, а намір Збройних сил України і народу, і президента стояти до кінця. Тобто вони чітко знають, що ми будемо воювати насмерть, з кожного вікна будуть стріляти. А навіть 175 тисяч осіб, які вони там накопичили, це недостатньо.
Зараз 175 тисяч російських вояків зараз
майже,
на кордонах
дивіться, з України. Ні, на кордонах. Ми, як рахувати, от ГУРМО, він подає дані частин, які покинули пункти постійної дислокації і перекинути на кордони з Україною. Але ж є ще армійські корпуса. Перший, другий, так званий. Це російська армія.
Вони... Так звана народна міліція.
Да. Це російська армія. Вони керуються, комплектуються, керуються, снабжаються, управляються, да, і приміняються російськими військами, підпорядковуються 8-ї армії, Південного військового округу. А є перша танкова армія Подмосков'я, яка стоїть. І якщо вона буде задіяна по їх планах, якщо піде і планується, і це загалом вже понад 150 тисяч, майже 175, про які казали Більд там і так далі.
І, так, ну, да. Перепрошую, Більд нібито знову ж таки. Путін дві третини території хоче взяти, включно зі столицею Києва.
Це нереально взагалі. Ну, навіть от була та стаття толкова американського полковника, який російського походження.
От бачимо зараз цю карту.
Да. І він,
з посиланням на якісь джерела в НАТО, хоча не офіційні.
Да, він, скажімо так, про перехоплення розвідки нібито. Він трохи надав тверезості всім тим, хто от навколо цього. І те, що знали професійні військові, російська армія здатна по логістиці зайти на територію України не більше, ніж на 200 кілометрів. Від будь-якої точки кордону, де ще не будуть від
за нинішньою концентрацією.
За нинішньою концентрацією. Тому ніякого, навіть лівобережжя вони не заберуть. Це цілком зрозуміло. Якщо ми будемо чинити спротив, а ми будемо чинити спротив, шалений, то я думаю, що це все скінчиться поразкою військової Росії. Вони це добре розуміють. Перед тим, як нападати, вони вимірюють потенціал спротиву і протестний потенціал. Тому що їх золота мечта росіян, як учать в першому класі першої школи. Що якщо хочеш зруйнувати будинок або царство, треба зруйнувати і знутрі, і знаружі, і напрямки мають співпадати. Вони спробували похитати ситуацію в Україні, вона не дуже хитається. Всі розуміють, що...
Ну, це ж, зрештою, 1 грудня, так званий переворот, про який казав президент Зеленський. Вони... Що це? Це воно?
Зараз буде слідже, що буде, і надасть свої дані. Тут питання в чому, що є багато спроб, починаючи зі скандалів, так званих Вагнера, все там, так далі, закінчуючи там... протестами демократичного суспільства і так далі, і так далі. Але вони бачать, що українці – твереза нація, і вони розуміють, як би вони не любили одного, ми часто один одного не любимо, що коли 150-тисячне військо на кордоні російське, ну там щось там от… Підривати дом, будинок ізнутрі, ми вже навчилися, що не треба цього.
Нема цього, два українці, три гетьмани.
Є, але ми навчилися, що цього не треба робити, і це вже наш надбаний досвід, ми це навчилися як нація, а нація довго навчається кров'ю і роками. Ми навчилися, що не треба хитати. Коли угроза піде, знову почнемо політичні розборки. Зараз навіть не найпалкіші ненависники президента Зеленського особисто, зеленої влади, там команди, до якої належу, вони притихли, тому що розуміють ціну питання зовнішньополітичного, загрози військові і так далі. І саме це зупиняє Путіна. Навіть не американці, навіть не тиск Сполучених Штатів і НАТО зупиняє те, що ми, перше, не пересварилися, друге, ми готові об'єднатися, щоб воювати проти Путіна разом. І вони це розуміють, вони просто не пройдуть фізично, не пройдуть. А далі допомога союзників, санкції, які загрожують і так далі, Тому це величезний блеф.
Але питання, з боку Путіна.
Да, але питання полягає в тому, що чи припинить він тиск на Україну? В жодному разі. Поки Путін існує, він буде тиснути на Україну тим чи іншим чином. Ганять сюди війська і так далі, Навіть зараз угроза нікуди не поділася. Теоретично вони можуть піти в наступ навіть після цих оцих процедур.
Знати, в січні, можливо, як той же Буданов,
керівник розвідки української. Я думаю, що вони до нового року вони будуть готові, тобто угруповання у них повністю сформується, буде готове до застосування. Скільки воно простоїть взимку в тимчасово обладнаних лагерях, це велике питання. Там холодно.
Але нарощення на сьогодні, навіть незважаючи на розмову Байдена з Путіним, російських військ триває.
Триває, не продовжує.
На сьогодні, 10 число грудня, воно більше, ніж було навесні цього року?
Більше. Вже більше.
Ну і послухаємо Володимира Путіна. Він постійно коментує вже після своєї розмови з Байденом, різні заяви робить. Зокрема, знову Схоже на геноцид за твердженням пана Путіна, те, що відбувається зараз на Донбасі. Послухаємо фрагмент його виступу.
Це ж саме, можна сказати, і русофобія, як першому шагу к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали.
Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш гість сьогодні Олексій Арестович. Продовжимо з ним розмову буквально за кілька секунд.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Триває наше суботнє інтерв'ю з Олексієм Арестовичем. Ще чимало є питань щодо можливих дій наступних Росії, щодо розвитку військового конфлікту на Донбасі. Ну, таким чином. До речі, не вперше Путін говорить. Він проводив уже паралелі, як його речник Пісков, що нібито те, що відбувається на Донбасі, схоже з тим, що було в середині 90-х років у Срєбряниці, в колишній Югославії. Ваш коментар, пане Олексій.
Ну, бачите, вони продовжують заходи інформаційної підготовки до можливого вторгнення. Тобто програма не згорнута. Те, що Байден переговорив з Путіним, і там йдуть подальші консультації, і дані якісь обіцянки, дане нове світло зелене можливому політико-дипломатичному шляху. Тобто цей варіант випробується зараз. Не означає, що вони інший варіант забули, військові, який вони хочуть застосувати. Навпаки, вони одночасно знаходяться на політико-дипломатичному треку, тобто реально йдуть перемовини, і одночасно готуються знову. Що стосується геноциду, ну, все добре знають, хто там насправді кого геноцидять. І те, що вони, навіть ситуація з ковідом на окупованих територіях показує, що вона там катастрофічна. Показує, хто кого. Ну, і от такі речі, коли ми в ТКГ просимо їх обміняти вагітних жінок. Тобто обміняти, ну, або важкохворих людей, для яких кожен час, кожна година перебування – це тортури фактично. Тому що вони важко хворіють в колоніях. Це болі, це спеціальна допомога. Люди просто в стані, ну, катастрофічним знаходиться. Ми кажемо, ну віддайте ж, давайте, не віддайте, обміняємося, ми вам ваших, ви наших. Це ж ніяк не впливає ані на перебіг перемовин, ані на боєздатність російського чи українського угрупування.
Коли
відмовляються, так хто кого геноцидить, скажімо так, вбили нашого в'язня в колонії минулого тижня, просто наживі поранені.
На Київці?
Да, я далекий від того, що це побутовий конфлікт, ми могли просто науськати спеціально. І питання в тому, що це відомо. Ми кажемо, давайте відкриємо КПВ, все ж готово. До речі, через КПВ йдуть гуманітарні вантажі. Тобто конвої Червоного Хреста і ООН вони пропускають, а громадян, яких вони називають своїми, які насправді наші, не пускають. Вони не можуть отримати пенсії, не можуть отримати допомогу, не можуть отримати адміністративні послуги в ЦНАПі, взагалі нічого не можуть. І, ну, хто кого геноцидить, виникає питання. Навіть що стосується води, вугілля і все зрештою, все стосується, да, того, що вони обращаються з народом як з інструментом.
В тому числі з народом, да, окупованого Донбасу.
Ну, насамперед з ними, а не як з людьми. Україна чинить зовсім інакше. Я можу вам привести інший приклад. Тут наступ літніх Збройних сил України 14-го року, коли майже закінчився наша перемога. Наступ був збудований там, що це ж Донбас, це городські агломерації, що ми мінімум загинув мирних мешканців, мінімум. Тобто ми, на відміну від всіх армій світу, ну, можливо, окрім ізраїльського, ми пройшли...
На відміну від Росії в Чечні,
да,
в 90-х роках.
Да, ми пройшли так, щоб мінімум постраждали мирні мешканці, тому що це наші громадяни. А навіть якщо вони не наші, будь-яка українська армія діє ж не тільки на Донбасі, в світі. Всі знають в світі, хто от мав з нами справу в миротворчих операціях, в тому Іраці і так далі, що українське військо відрізняється виключною гуманністю. Ми не воюємо з мирними мешканцями, тим більше з власними громадянами. Тому навіть літній наступ, коли застосовували Збройні сили України і росіяни повний спектр зброєнь, повний, який є окрім ядерної зброї, кількість загиблих була мінімальна. І більша кількість загинула внаслідок дій російських збройних сил.
Коли вже було втручання російських військ,
да,
безпосередньо тоді,
14-15
року.
Тобто ми навіть показали здатність в городських агломераціях, де людина на людині і людиною поганяє, наступати так, щоб волоси не падали з голови мирних мешканців. Та хто ж влаштовує геноцид? Ми можемо пригадати, як Грозне брали двічі.
Понад 7 років, не будемо забувати, лише половину Росія контролює нею ж окупованого Донбасу. На половині підконтрольній Україні. Які геноциди? Де концтабори?
Да,
де поїзди дружби Західної України?
Де замучені
мальчики жителі
Слов'янська і Краматорська.
Да, до речі.
Зрештою, Верховна Рада прийняла, Кабмін прийняв постанову, в якій на деокупованій частини Донбасу буде зняти певні, будуть надані певні податкові пільги. Знову ж геноцидів.
До речі, для балансу наведу позицію Путіна ще, от ключову, він, от було свіже запитання, уже після його Путіна розмови з Байденом, чи все ж таки ви будете атакувати Україну чи ні? Він так сказав, що це, мовляв, провокаційне питання, але Герасимов, свіжа теж заява, після розмови Путіна з Байденом, начальник і штаб Збройних сил Російської Федерації, що ні, не буде ніякої атаки, а Пісков це називає такі дані в пресі, не тільки в пресі, істерикою.
Бачите, вони звинувачують...
Росія нікому не угрожає, пане Олексію.
Да, вони звинуватили нашого головного командуючого генерал-лейтенанта Залужного в тому, що він на зустрічі з волонтерами роз'яснив пункт додаткових заходів щодо припинення вогню, пункт Є так званий, як пояснив, як Збройні Сили України можуть відкривати вогонь. Відповідь, вони назвали це бесіду з блогером, назвали це офіційною позицією, офіційним приказом головного головкома і попросили, щоб ми його спростували, скажімо так. І тут же Герасимов каже на зустрічі з воєнними аташе інших країн, тобто цілком офіційно каже, що ми будемо нападати на Україну, будемо присікати. Так де ж блогери, а де військово-воєнні аташе? Ну це ж, ну от люди, з якими приходиться мати справу, вірити не можна нічому. Торгують заручниками, да, і звинувачують завжди в тому, що роблять самі.
Третє, щодо генерала
в Україні є ізоляція?
Звичайно, де людей, мається на увазі людей, в Донецькому,
да, де людей дріллю просвірлюють наскрізь. Да. Є? Нема. А там є. Перше, що зробила Російська Федерація, зробила тюрму Катівню. І коли зайшла, вона інакше просто не вміє. На жаль.
Я вам вдячний, пане Олексію.
Дуже дякую за можливість.
У сьогоднішньому інтерв'ю Радіо Свобода. Програму провів для вас, друзі, ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.